أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masha'Allah, tabarakallah, ana qaranglar. Assalomu alaykum. Inshaalloh sekin-sekin o'rganyapmiz yoshlardan. Ularni salomi samimiy, doim aytaman-u, qalbdan chiqadi-da, qanaqadir boshqacha, masha'Allah. Xo'p, alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi bilan, rahmati, madadi bilan Hilyatut Talibul Ilm, ya'ni talabi ilmning bezagi darsimizni 37-sinchisiga yetib keldik, alhamdulillah. Qarang, Alloh taoloning marhamati bilan bizlar 37 haftadan beri siz bizlar talaba ilmlarining axloqi, bezagi va kerakli bo'lgan bir xislatlarini o'rganib kelyapmiz inshaalloh. Avvalan yangi kelgan yo bir muddat kelib kelolmagan, ancha vaqtdan kelmay yana kelgan, kelib turgan, har hafta keladigan, ish qilib hammalarini ko'rib xursandmiz birodarlarni. Alhamdulillah, Alloh taolo ziyoda qilsin shu kelishlarimizni darslarga. Alloh uchun ixlos bilan bir ilm olib, o'rganib, amal qilib qolganlarning hidoyatiga sababchi qiladiganlardan qilsin. Amin. Mayli, amin demaganlarni ham shunday qilsin. Amin. Xo'p, alhamdulillah, bizlar o'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Nima mavzu edi? Laganbardorlik, ha? Asl o'zagi qayerdan ekan laganbardor degan so'z? Forsiy zabon, tojik zabondan kelgan, ha? Lagan bardor. Ko'tar ko'tar deganida, ko'tar ko'tar qildik. Xo'sh, bu sifat yomon sifatligini bildik, alhamdulillah. Va u yerda ba'zi misollar ham keltirdik. Yana boshqa mavzuga o'tib ketdik, eslaringizda bo'lsa. Kitob bilan muomala, ha, mashalloh. Ana shu edit qilganda esda qolib ketadi-da. Shunaqami? Editchilar turibdi bu yerda, YouTube qalb nuri nimalari, adminlari. Shu darsni agar takror qilmaslik, masalan, takror qilish kerak bo'lsa, bir ishlasa, ichida kirsa, YouTube'da qanaqadir qo'ysak, qolib ketar ekan yaxshi ongda. Bir necha marta takror qilishadi-da, shundaymi? Yog'ini kesish kerak, buni qo'yish kerak. Mashalloh, yaxshi. Qarang, bu ham foyda ekan-da. Ilm. Kitob bilan muomala. Xo'p, bir misol keltirdim. Javoningizda ahli ilm aytdilarki, har xil kitoblar bo'lmasin dedilar. O'sha kim misol keltira olar edi? Yomon kitoblar bo'lsa agar nima bo'lishi mumkin? Esingizdami, bir misol keltirgan edim. Nima qilibdi yomon kitob turgan bo'lsa? Bir faylasuflarning kitobi bo'lsa. Rahmat. Zarari borligi haqida, zarari bor, chunki o'sha bir filosoflarni, ahli kalomlarni yoki bid'atchilarni aqidasini o'qib qolsangiz agar, javoningizdan olib, deyaptilar. U qolib ketadi. Qaysidir ma'noda qalb nozukda, qalb zaif. Qalbingizga kirishi mumkin shu narsa. Shubha. Alloh saqlasin, mana ko'ryapmiz, katta-katta ahli ilmlar shunaqa kitoblarini shunaqa joylarda bo'lib, sekin-sekin shunaqa bir shubhali gaplarni chiqarishyapti, Alloh saqlasin. Alloh taolo ularni ham isloq qilsin, bizlarni ham isloq qilsin. Juda fitna zamonida yashayapmiz. Fitna ikki xil bo'ladi. Shubhat, ya'ni shubhalar fitnasi, va shahvat, shahvatlar fitnasi. Ko'pincha agar shahvatlar fitnasi bo'lsa, u yengilroq. Ya'ni yengil deganim musibat u, lekin shubhalar fitnasidan yengilroq. Shubha kirsa agar qalbga, Alloh saqlasin, ana u katta fitna, juda qiyin fitna. Shuning uchun hatto Imom Molik rahimahullohdek alloma, muhaddis, Madina ahlining imomi degan laqabni olgan Imom Molikka bid'atchilar keling bahs qilamiz deganlari yo'q dedilar, bilasizlar? Yo'q dedilar. Nima uchun deganlar? Chunki qalb zaif. Mabodo o'biron gap gapirsa-yu qalbimga kirib qolsa, qalb shubhalanishi mumkin. Shuning uchun bid'atchilardan yiroq turish kerak, deyaptilar. Nauzubillah. Endi bu juda ham dolzarb masala, bid'atchi kim desa u katta mavzu bo'lib ketadi. Aqidasi buzuqlik bo'lsa, ya'ni Alloh taoloning ism va sifatlarida buzuq aqidasi bilan mashhur bo'lsa, xususan ahli kalomlar va shunga o'xshash toifalar, ulardan uzoq bo'lish kerak va ularning kitobini ham o'qimaslik kerak. Endi o'qimaslik deganda boshida avval bir ilmni olib olib, asoslarini u qattiq qurgandan keyin bahs mavzusida ularga qanaqadir raddiyalar berishga ruxsat beriladi, lekin boshida emas. Bizlar hammamiz boshlovchida inshaalloh boshida o'qiyapmiz. O'qib qolsak adashishimiz shunday oson bo'ladi. Shunday deyaptilar. Xo'p. Kitob shaydosi bo'ling degan edilar. Kitob shaydosi bo'ling. Hozircha ko'pchilik har xil kino shaydosi borlar bor, har xil o'yinlar shaydosi bor, gashtaklar shaydosi bor, choyxona shaydosi bor, oshpalov shaydosi bor. Hamma shaydolar bor-da endi. Shu jumladan siz biz talab ilmlar kitob shaydosi bo'ling deyaptilar. Kitobni muhabbat qilib o'qing. Choping, kitob bo'lsa shu oling, qimmatligiga qaramang. Shu jumladan bir yana eslatma aytmoqchimiz. Singillarimizdan bir yaxshi taklif chiqqan ekan. O'tgan hafta kitob mavzusida gap ketgan edi. Allohning qadrini qarangki, singillarimiz ham bolalar uchun bir kitob o'qish jarayonini bir tashkil qilmoqchi ekanlar. Qanaqadir biblioteka qilib, masalan, bir toifa birodarlar uyida, bir kishini uyida bir javonida kitob bo'lsa, agar o'sha singillarimiz kitoblarini almashtirib, unisini bunisiga berib, bunisini unisiga berib, bir katta bir halaqa qurmoqchilar kitob orqali. Yaxshi bu. Chunki ba'zida ko'p kitob sotib olish qimmatlik qiladi ba'zilariga. Yo, qimmat kitoblar sotib olish. Shuning uchun shu singillar avvalan Alloh rozi bo'lsin shunaqa qilayotgan ishlaridan, shu bolajonlarni, ukalarini, jiyanlarini o'ylab bir aqidalarini sof qilishga, ularni bir axloqiy, bir islomiy darslarni berishga kitob orqali targ'ib qilganlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Yana jumladan shuni ta'kidlab aytish kerakki, boyna yuqorida olim aytganlaridek, kitob javoningizda har xil kitoblar bo'lmasin dedilar u. Kecha bir taklif bo'ldi singillar tomonidan, shu kitoblarni bir o'qib chiqasizmi degan. Men aslida jabr bir kitoblarni tahrij qiladigan bir ilmim yo'q-u. Oddiy shunday o'qidim. Juda yaxshi kitoblar, o'sha singillarimiz sotib olmoqchi bo'lgan kitoblar yaxshi. Faqat bitta joy singillarga endi bu, birodarlarga ham shuki. Hadislarni keltirgan o'sha kitoblarda matni bor arabcha, tarjimasi bor, lekin sharhi yo'q. Sharhi yo'q. Agar shuni sharh qilib yo bilmaganlarini bilib ustozlaridan so'rab o'qib bersalar yaxshi bo'lardi. Masalan, misol qilmoqchimiz. Hadisda kelgan qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Shundaymi? Rasul sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Mu'min bo'lmaydi kimiki o'ziga xohlagan narsani o'zining birodariga xohlamaguniga qadar." Mu'min bo'lmaydi deydi. "La yu'minu" buni o'qib mu'min bo'lmaydi yoshlarga o'qib berib, demak kofir bo'lar ekanda degan fikr kelishi mumkin. Ko'p shunaqa hadislar bor. Shunga o'xshash hadislar bor, ya'ni falaysa minni, u mendan emas, u bizdan emas degan hadislar. Uni ukalarga sharh qilish kerakki, yo'q, bu aslida mukammal mu'min bo'lmaydi. Mu'min u musulmon u. Bu yerdagi asl maqsad mukammal mu'min bo'lmaydi. Yo, aroq ichgan odam mu'min bo'lmaydi, bir fahsh ishni qilgan odam mu'min bo'lmaydi deganlarida buni biroz sharhini aytib bolalarga tushuntirish kerakki, ular keyin takfiriy nima chiqmasin-da bolalar ichida. Yo, mana bu gunohni qildi, san mu'min emassan, kofirsan, san kofirsan demasin uchun. Bu singillarga biroz eslatmaydi, avvalan o'zimga ham, boshqalarga ham shu jumladan. Kitob javoningiz sara kitoblar ila bezansin dedilar. Bunga misol keltirdik, oddiy kitoblar bilan emas, sara kitoblar bilan bezansin. Eng yaxshisini, qimmatini va ichida hozir saviyasi oliysini sotib oling. Rasmlari masalan bolajonlar uchun high quality deydi ingliz tilida. Zo'r bo'lsin. Saviyasi juda ham oliy bo'lsin. Bola qaraganda havas kelsin, ushlab yursin, havas qilsin. jirkanmasin kitobidan. Masalan kofirlarni, g'ayridinlarning kitobini qarang, juda chiroyli bir bezangan, usti yalaq yuluq, usti tiyaltiroq, ichi qaltiroq deydimi? Shunaqa kitoblar. Bizniki usti ham qaltiroq, ichi ham qaltiroqda. Islomiy kitoblar. Afsus. Shuni ustini ham yaltiroq qilish kerak, ichi ham yaltiroq bo'lish kerak inshaalloh bolalarga. Kitobiga munosabat degan joyida ikkita bob keltirdilar. Kitob muallifini uni uslubini o'rganib oling dedilar. Eslaringizga kelyaptimi? Masalan, arab tilida, ingliz tilida ham qola desa agar u kimni inobatga tutyapti? Yaquluna desa uni kimni inobatga tutyapti? Ular aytdilarki, kimlar aytdilar? Boshida aytiladi. O'sha uslubni o'rganish kerak. Agar bunday qilmasangiz, u yerda o'qiyotgan narsangizni bilmaysiz. Qola u aytdiki, kim aytdi? Lekin boshida aytadi u. Qola desa falonchi olim, yaquluna desa falonchi olimlar. Masalan, salaf aytdiki, yo salaflar aytdiki deydi. Qaysi salaf? Masalan, ba'zilari shu aytadi-da. Endi shu jumladan bizlarga kitobimizga munosabat ikkinchi bobida kitob bilan bo'lgan muomalalar, axloqlar buni o'rganishimiz kerak ekan. Talabalar xossatan, ukalar, birodarlar, singillar, kitob javonimizni har zamon men aytaman, uchangini bir artib turishimiz kerak. Ja changan bosib ketmasin. Artib turish deganda shunchaki bir puf qilib qo'yish emas, uni artib chiroyli qilib bir o'qib, bir har zamon undan bir manfaat olib. Keyin kitoblar turadigan joylarni shunaqa qilish kerakki, bilasizlar, buni ko'pchilik bilamiz alhamdulillah. Mushaf, Qur'on doim tepada bo'lishi kerak. Mushafni odoblari bor o'ziga yarasha. Mushaf ustida boshqa kitob qo'yilmaydi. Mushafni ustiga faqat mushaf qo'yiladi hurmatan. Mushaf bo'lgan joyda pastga qo'yilmaydi, yerga qo'yilmaydi. Bolajonlarga masalan berganda ham aytiladiki, buni ehtiyot bilan, chiroylilik bilan, bu Alloh taoloning kitobi bu deb o'zlarimizga ham, boshqa ayollarimizga ham aytish kerak. Hurmatini joyiga qo'yish kerak. Endi Qur'on bilan bo'ladigan ba'zi nimalar, chunki Qur'on subhanalloh Alloh taoloning kitobi, ba'zi axloqlarni o'rganishimiz kerak. Savol. Qur'onni, mushafni deylik, tahorat bilan faqat ushlash mumkinmi yo tahoratsiz ham ushlash mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Tahorat bilan o'rgatilgan, faqat tahoratsiz mumkin emas. Perchatka bilan? Perchatka qanaqa bo'lsin endi? Hay, erkaklar haqida gapiraylik hozir. Hozircha erkaklar haqida. Mavzu uzun bugun, Qur'on haqida inshaalloh. Xo'p, endi bir dalil bor. Masalan, ba'zilar Qur'onni tahoratsiz ushlashlik mumkin emas deb Alloh taoloning Voqiya surasidagi 79-chi oyatni hujjat qilishadi. La yamassuhu illal mutahharun degan. Uni faqat, ya'ni Qur'onni faqat tohirlar, mutahharun, poklanganlar ushlaydi deganda. Demak, bu yerdagi mutahharundan asl maqsad vudumi, tahoratmi? Yo boshqa narsami degan savol kelib chiqishi mumkin-da. Endi bu ixtilofiy masala. Tarixdan ham ixtiloflar bo'lgan. Inshaalloh bizlar e'tiqod qilganimiz, ustozlardan o'rganganimiz va to'g'riroq fikr deb bilganimiz ham shuki, undan asl maqsad deyaptilar ulamolar. Surani, oyatni siyohiga qarasangiz, tepalariga qarasangiz, jinlar haqida gap ketadi-da. Jinlar haqida gap ketadi-yu, mushaf, ya'ni Qur'onni, Qur'onga gap kelganda uni faqat mutahharunlar ushlaydi deganidan asl maqsad bu yerda vudu emas deyaptilar. Tahorat emas, ya'ni balki farishtalar. Farishtalar haqida gap ketyapti. Farishtalar tohir, jinlar xabis. Shundaymi? Shuning uchun hojatxonaga kirayotganda duo qilamiz. Allohumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'if. Allohim, sendan panoh so'rayman erkak va ayol jinlardan deb. Shuni agar bunaqasiga o'g'irsangiz, agar surani, oyatni siyohiga qarasangiz, oyat jinlar haqida gap ketyapti-da, Qur'onni faqat mutahhir, ya'ni tohirlar ushlaydi deganda, demak tafsir ulamolari aytganki, bu maloikalar haqida gap ketyapti. Bu yerda vudu degan alohida oyat yo bir sharh yo hadis yo'q. Lekin hurmatan, fazlan Alloh taoloning hurmati, ya'ni Qur'onning fazli, uning ya'ni darajasi oliyligini tahorat qilib ushlasa afzal ibodat, bu yaxshi bu. Umuman ushlab bo'lmaydi deyishga dalil kerak. Bitta dalil bor, Abu Dovudda kelgan hadis. Ya'ni shunga o'xshash hadis. Faqat tohirlar ushlaydi degan hadisni muhaddis ulamolar zaif deyishgan. Uni sanadi zaif. Shuning uchun birgina oyatni o'zida ixtilof bo'lsa, dalil bo'lmasa, bir ikkita zaif dalillar bor, lekin muhaddislar buni zaif deyishgan. Aslida vudu degan gap yo'q u yerda. Tohir degani, ya'ni mu'min tohir. Zaifni agar zohirini qarasangiz ham tohirlar degan hadis hadis kelgan. Uni asl maqsad mu'minlar, musulmonlar ishlasin degani. Tushunasizmi? Shuning uchun tahoratsiz ham ushlasa bo'ladi, lekin afzali qaysi desa, tahorat bilan ushlasa afzal. Labay. Rahmat. Bir savol bo'ldiki, telefonda bo'lsa-chi? Telefon mushaf emas. Gap mushafda ketyapti, kitob. Kitob Qur'on kitobida ketyapti. Qur'on deb nom olgan, uni bir muqovasi bor, Qur'on deb yozilgan kitob. Bilamiz hamma, mushaf desak hamma bilamiz. O'sha haqida gap ketyapti. Telefon digital bo'ladi, telefon mushaf emas. Bemalol bo'ladi, o'qsa bo'ladi inshaalloh. Lekin afzali tahorat bilan ushlash. Boshqa kitoblar bor, ichida Qur'on bor. Masalan, tafsirlar bor, ichida Qur'on bor. Yo, Qur'onni tafsir qilgan. Unichi desa, u Qur'on emas. U mushaf emas. Uni bemalol bo'ladi. Gap faqat Qur'on haqida ketyapti, mushaf haqida ketyapti. Xo'p, yana fazillaridan yana shuki, qiroat qilayotgan paytda ustozlar o'rgatishgan, tahorat qilib qiroat qilish afzal. Ushlashdan tashqari qiroat qilsa ham, ya'ni ushlab ham qiroat qilsa ham tahorat qilib qiroat qilish afzal. Lekin mushafni ushlamasdan qiroat qilish ijmoan joiz, bunga ixtilof yo'q. Tahoratingiz yo'q, yo'lda ketyapsiz, qiroat qilmoqchisiz. Ijmo, bunda ixtilof yo'q. Hamma ijmo qilganki, bemalol o'qiysiz. Lekin mustasno joyi bor. Kimlar istisno shundan? Tahorati yo'qu Qur'on o'qishi mumkin emas. Junub. Junub odam Qur'on o'qishi mumkin emas. Junubni bilamiz. G'usl vojib bo'lgan kishiga bo'ladi-da. Ayol ham erkak ham junub bo'lsa Qur'on qiroat qilmasin. Duo qilsa-chi? Qur'ondan duo qilsa-chi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deb qo'ysa. Yunus alayhisalomning duosini qilsa. Qur'ondan u bu. Rahmat. Inshaalloh bu to'g'riroq fikr bo'ladi. Qur'ondan bo'lsa ham bo'ladi. U Qur'on qiroat qilmayapti. Tushunasizmi? Ba'zilarida kalimalar masalan urnash bo'lgan tilga. Astag'firulloh ana tubu ilayk masalan deydi. La ilaha illalloh, la havla va la quvvata. Oyat bo'lishi mumkin, lekin u duo qilmoqchi. Allohdan istig'for so'rayapti. U bemalol. Xo'p. Yana fazillaridan, Qur'on odoblaridan shuki, agar iloji bo'lsa, misvok qilib, keyin Qur'on qiroat qilsin, iloji bo'lsa. Yana qiblaga qarab qiroat qilsin, iloji bo'lsa. Yana esnash deydimi? Qilib og'zini ochadi-yu, esnash deydi o'zbek tilida, shunaqami? Hamyoza deydi tojik tilida. Esnash makruh. Qur'on qiroatgan paytda a'ulu billahi qilsangiz yomon ham ko'rinadi, ham makruh. Qur'on Allohning kitobi. Aslida esnashda o'zini ushlash kerak. Tishini tishiga qattiq tutish kerak. Esnamaslikka harakat qilish kerak. Sababini bilamiz. Chunki qori tilovat chog'ida Robbisi bilan muloqotda bo'ladi. Esnash esa shaytondandir deyaptilar. Mujohid radhiyallohu anhu aytgan, qiroat qilayotgan chog'ingda esnak qilib qolsa, qiroatingni to'xtatib eslab ol. Ya'ni qiroatingni to'xtatib eslab ol. Bu Qur'onni ulug'lash bo'ladi, deyaptilar. Yana qo'lni qo'yib qiroat qiladiganlar bor-ku, qo'lni mushafdan. O'ng qo'lni barmoqni inshaalloh o'ng qo'lni qo'yib qiroat qilish kerak bu hurmatan. Chap qo'lni bizlar ko'pincha tahoratga boshqa narsaga ishlatamiz. O'ng qo'lni ushlab qiroat qilsa hurmatan. Qur'onni qiroatidan avval isti'oza bilan basmalani aytamiz bilasizlar. Bunga dalil bor. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim degan Alloh taolo. Nahl surasi 98-oyat. Agar Qur'on o'qimoqchi bo'lsangiz, Allohdan quvilgan shayton sharridan panoh so'rang degan. Demak bu farz. Qur'onni shunday ochib, masalan o'qib ketish gunohkor bo'ladi odam. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb keyin o'rtasidan bo'ladim, boshidan bo'ladim o'qishi mumkin. Xo'p, basmalachi. Qur'onni o'rtasidan o'qimoqchisiz, oyatul kursini o'qimoqchisiz. Qanday bo'ladi? Basmala degani bismillahir rohmanir rohim. O'qiymizmi yo'qmi? Yo'q. Rahmat. Surani boshida buni ulamolar ko'p gapirgan basmala haqida aslida. Lekin o'rtasini o'qisangiz shunday a'udhu billahi bilan boshlaymizda ketdik. Basmala shart emas. Yana bu fazillaridan. Qiroat jarayonida biroq bilan gaplashmaslik. Qur'onni ochib olganmiz, masalan, bo'ladi-yu masjidga kelganda bir birodar keladi-da, u biznes haqida gap ochadi. Siz ko'rganingizda Qur'on qo'l ochiq turadi Qur'on. Yo'q, yaxshiga o'sha biznes qilsang yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi deb gapiramiz. Bu hurmatsizlik. Hurmatsizlikka kiradi subhanalloh. Gapirmoqchi bo'lsak, aslida masjid ichida biznesdan gapirmaslik kerak. Aslida Qur'on o'qisangiz ham o'qimasangiz ham va ustiga ustak Qur'on o'qilayotganda bunday qilmaslik kerak. Misol tafakkur qiling, Alloh saqlasin, endi biron kishini masalan otasi vafotidan oldin vasiyat qilib ketdi. Bir varaq vasiyati bor. O'g'liga qoldirib ketdi. O'sha farzandlarimga va nimalarimga o'qiysan dedi. Vasiyat qo'lida turibdi. Otasini o'lgan otasining vasiyatini o'qiyapti. Yonida bir kishi kelib masalan turganda otasini vasiyatini o'qitgan paytda hamma kutib turibdi deb nima deyapsan, nima qilyapsan desa agar otasiga nohurmatan bo'ladi-yu. Yo, tez o'qisa mana bir yana bir qoidalaridan. Qur'onni olib tez o'qiydiganlar bor-ku, juda tez o'qiydi. To'g'ri, ba'zi vaqtda yodlash uchun o'qiladigan talaba ilmlarga alohida nimasi bor uni, istisno joyi bor. 3 xil tadriji bor Qur'onni, bilasizlar-a? Uni biron kun o'tamiz inshaalloh. Tez o'qish, o'rtacha o'qish va sekin o'qish. 3 xil nimasi bor. Shundan ba'zilar o'sha tez o'qishni ham tezlashtirib yuboradi-da. Yomon tezlashtirib yuboradi. Umuman harflar chiqmaydi. Bunaqa qiroat yaxshi emas deydilar. Xo'p, endi yo'lda ketayotganda mabodo qiroat qilayotgan bo'lsangiz agar Qur'onni tupugingiz kelib qolsa bo'ladi-da, ko'p qiroatgan qiroat qiladiganlar tupuk kelib qolsa qiroat qilayotib tupurmanglar deyaptilar. Bu ham nohurmatsizlikdan. Tafakkur qiling, bir o'g'lingiz bilan boryapsiz, bir shogirdingiz bilan boryapsiz biron joyga Qur'on o'qisangiz qilib yana o'qiyversangiz. Bu qanaqa axloq bu? Nima? Hammasini dabdalasini chiqarasiz bu. Shogird qarab, "Iy" deydi. Qur'on o'qiyapsiz deydi. Yo, ota. Shuni diqqat qilish kerak ekan inshaalloh. Yana tafakkur bilan o'qish. Qur'onni o'qiyotganda tafakkur qilib, tadabbur qilib o'qishga targ'ib bor. Bunga oyatlar ham bor. Va'da oyatlari kelganda to'xtab, shu oyatda va'da qilingan ne'matlarini Allohdan so'rab, va'id oyatlari kelganda to'xtab, shu azoblardan Alloh taolodan panoh so'rab o'qish kerak. Qur'onda keltirilgan o'xshatish va zarbil masallardan ibratlanish kerak. Masalan, Musa bilan Fir'aun voqeasidan ibrat. Yo, o'qiyotganda ibratlaning. Ya'ni shunaqa gaplar. Mushaf-i sharifni ochiq holda qoldirmaslik. Ko'pchilikda bo'ladi, Ramazon paytida o'qib ketamiz, shunday qo'yib ketamiz. Bu ham axloqsizlikdan sanaladi. Uni yopish kerak. Yopib qo'ying inshaalloh. Yana savol. Mushafni qo'lga olganda o'pish joizmi, joiz emasmi? Quchoqlash, o'pish mumkin, mumkin emasmi deb o'ylaysizlar? Rahmat. Bunga dalil bor. Joizlikka joiz. Usmon radhiyallohu anhu ham shu jumladan ba'zi sahobiylardan rivoyatlar kelgan asarlar o'zlarini ya'ni quchoqlab olib o'sha payt mushaf, Usmoniy mushaf katta bo'lgan bilasizlar, nimalarda yuribdi-yu muzeylarda quchoqlab bu Robbimning kalomi deb quchoqlab o'pganlar. Shuni hujjat qilib o'pishga ruxsat bor deyishadi. O'pishga ruxsat bor. Lekin aslida bu doim ba'zilar farzdek qilib olganda mushafni oldingmi o'pib qo'y deyishadi. O'pmasang bo'lmaydi deydi. Ha, o'qimasang o'pib qo'yadi. Men bir kun bir nima qildim, surishtirdim. Nima uchun shu Qur'onni nima qilyapsiz, siz juda e'zozlayapsiz. Bilasizmi desam, yo bu shol bo'lib qo'yishi mumkin ekan. Qo'lim ishlamay qolishi mumkin ekan. Bu qanaqadir og'ir kitob ekan, deyapti. Subhanalloh. Qanaqadir gaplar bor bizda, og'ir kitob, og'ir nom, juda og'ir nomni qo'yib qo'yibdi bechora bolasiga. Muhammad deb qo'yibdi deyishadi. Ha desangiz og'ir nom deydi. Aslida ularga tushuntirish kerak. Unaqa og'ir yengili yo'q. Muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambar, u kishiday bo'lsin deb niyat qilib qo'ydik. Kitob ham kitob Allohning kalomi. Endi ba'zan olib e'zozlab o'pib achomlasa hech narsa emas, lekin farz qilib qolish kerak emasda buni. Shu talab ilmiga yo'q, oldingmi o'pasan shuni. Deyish mumkin emasda bunaqa bo'lmagan. Ba'zan juda shu odamda bo'ladi, jumbushga kelib Allohning kalomi deb bir nima qilsa bo'ladi, alhamdulillah. Ya'ni ishlatib bo'lmaydigan mushaflar bolachalarda bo'ladi-yu, uylarda rasvosi chiqib ketadi-yu. Mushaf shib ketadi ba'zi paytda. Bolalar o'qib-o'qib munchagina mushaf ana shuncha bo'ladi. Nima qilish kerak? Uni iloji yo'q. O'qishni yirtilgan, nimadan chiqib ketgan, nima qilamiz? Yoqish kerak, ha. Yoqish afzalroq. Endi ko'mish degan nimalar ham yuradi-yu, iloji bo'lsa agar yoqsa yaxshiroq. Biron kishi ko'mib olsa, biron topib olsa, ana endi ketdi, shirk qiladiganlar bor-da, o'zi bilmaydi nima topib oldi, ertagidan u bu qanaqadir kitob chiqdi, falon bo'ldi, piston bo'ldi deb keyin hammani rasvosini chiqarish mumkin-da. Kuydirsangiz yaxshiroq inshaalloh. Yondirish kerak. Lekin musurga, axlatga tashlamaslik kerak. Unaqa qilmaslik kerak. Juda ham yaxshi emas bu narsa. Mana bu nasihat barchamizga kerakli nasihat. Lo aqal deyaptilar, bir kunda bir marta bo'lsa ham mushafga qarab o'qimoq. Subhanalloh. Barchamiz oqsoqlab yuradigan joyimiz shu. Shu qaramadiganimiz, o'qimaganimiz ham sabab ham ko'p xatolar, shunaqa bir nimalar kelib chiqyapti-da, subhanalloh. Ana shu har birimiz nasihat qilishimiz kerak bir-birimizga kelib, bugun nima bo'ldi Qur'ondan bir ushladingizmi, ochdingizmi? Telegramdan biroz pauza qilib, Telegramda ko'pchilik Telegramda-da, hamma Telegramda hozir. WhatsApp bo'lsa WhatsAppda. Qur'on bor lekin application telefonda bor. Shu Ramazonga yaqinroq kelganda bir ochiladi. Ramazonda uni screen nimasi bor, screen view bor-ku. Screen view qilib bir analiz qilingda o'zingizni. Bilasizlar, bunaqa shkallar chiqadi-yu, nimani ko'p qaragansiz, nimani ko'p ko'rgansiz telefonlaringizda. Shu Qur'on eng pastki nimasida bo'lsa kerak-da. Shu screen view ham hayo qilsa kerak-e. Qanaqa musulmonsan? Qur'onni shu telefoningda olib qara-ya desa kerak-e. Subhanalloh. Shu tili bo'lsa gapirib yuborardi, lekin shu screen view. Ey Alloh musta'an, qaysini bir gapiramiz endi. Ha, Qur'onni qiroatlari haqida nasihat qilganlar. Qur'onni ya'ni lahn bilan o'qimaslik. Lahn qiroatni chiroyli chiqarish maqsadida tajvid qoidalarini buzib, quyiga moslab o'qimoq. Chiroyli o'qiman deb tajvid qoidalaridan chiqib, masalan, madlar bor, aliflar bor bilasizlar. O'sha masalan 6 ta harakat bo'lsa, 8 ta qilsa agar u harom bo'ladi, gunoh bo'ladi. Masalan, izhorlar bor, izhor qilmasdan xullas ana shu qiroat qilaman deb kuy qo'shiqqa o'xshatib qiroat qilishdan qaytargan. Lekin Qur'onni qiroat qilayotganda xuddi oddiy kitob o'qiyotgandek o'qimaslik kerak deydilar. Allohning kalomiligini izhor qilish kerak. G'amgin ohangda qalb eriydigan qilib, bir kishi eshitsa agar qalbida ta'sirchan qilib o'qsa, zo'r targ'ib bor bunga. Lekin shunday qilaman deb uyog'ini shashmaqom qilmaslik kerak. Ba'zilarining qiroati shunaqa bo'ladi-da, eshitsangiz umuman na tajvid bor. Buni tarixlarda ba'zi birodarlar, akalar bilan biz ko'rganmiz, so'raganmiz, uni qanaqa qiroat qilyapsiz deb imom bo'lgan shaxsdan, u 7 xil qiroat bor bilasizmi deb qo'ygan edi-da bir kishi. Hayratda qolgan edik. Ha, u qaysi qiroat u 7 qirilib qaysi u? 8-inchisi bo'lsa kerak degan qaror qildik-da. Subhanalloh. Alloh taolo saqlasin barchalarimizni shu Qur'onni ilmini olib, amal qilib, qiroatini ham go'zal qilib, boshqalarga bir ibratli qilib qiroat qilishga muvaffaq qilsin Alloh taolo. 53-chi bobda kitobdan yozuvingizni jonlantiring. Yozuv tilidagi tugunni yechib, unga jon bering. Yozuv tilidagi tugunni yechib, gapni qarang. Unga jon bering. Yozuvda tugunlar bo'ladi-yu, tilda unda til u. Gapiradi u, kitobi gapirish kerak. Ya'ni yozayotganda gapiradi u yozuv. O'sha tugunlari bo'ladi. Harflari yozuv chiroyli bo'lmaydi-da. Uni yeching, unga jon bering deyaptilar. Subhanalloh. Juda ham chiroyli gaplar. Buning uchun quyidagi ishlarni bajaring. Yozuvingiz ochiq ravshan bo'lsin. Yozayotganda doktorlarga o'xshab mana bunday mana bunday qilib tashlamang. Uni hech kim bir kishi qarasa agar o'zingiz ham ba'zi paytda bo'ladi-da endi bu. Tez-tez yozasiz, biror masalan shey gapiryapti, tez yozasiz. Kim bir o'qiyman desiz, o'zingiz o'qib olmaysiz uni. Men masalan o'qib olmayman tezligidan. Shunaqa bo'lmasin deyaptilar. Imlo qoidalariga rioya qiling. Nuqta qo'yilishi kerak bo'lgan joyga qo'ying. Qo'yilmasligi kerak bo'lgan joyga qo'ymang. Bilasizlar, endi arab tilida ilgarida aslida Qur'on qiroat qilayotganda, yo Qur'on yozilganda nuqtalari bo'lmagan. Nuqtalari bo'lmagan. Masalan, nun bilan nunni olib ba qilish qiroati ham qiroat qilishingiz ham mumkin-da. Masalan, nuqta bo'lmagan, u nunmi, bami bilmagan. Ularga arablar o'sha payt bilishgan. Keyinchalik yillar o'tib nuqta qo'yishga majbur bo'lgan. Shu nuqta qo'yish masalasida ulamolar to'planib olib, maslahatlashib, fatvo olib, keyin nuqtalar qo'yishni boshlangan. Yana bir 100-200 yildan keyin zeruzabar deymiz-u. Zeruzabarlarni qo'yish masalasida bir gala ixtiloflar bo'lgan. Imom Ahmad turib olgan, mumkin emas bu harom deb. Qur'onga biror narsa qo'shayotgan bo'lamiz deb. O'sha paytda endi nimalar edi. Lekin qolgan ulamolar aytgan, bu manfaat uchun. Bu yaxshilik uchun. Buni bu fiqhda bir qoidalari bor. Ya'ni o'sha termin ismi kelmayapti. Xullas, odamlarga manfaat uchun bir narsa qilinadi. Lekin yangilikka o'xshalaydi, o'xshab qoladi. Masalan, mikrofon. Salaflarda bo'lmagan u. Nima bu? Desangiz, yo'q, bo'lmagani bilan bu manfaati bormi? Bor. Bo'ldi, ishlatamiz. Xuddi shunga o'xshash. Endi ana shu nuqtalar, ha endi mayli nuqtalar sizga qolmaymiz umuman. Manaman degan o'zi arablar ham nuqtasi bersangiz agar u o'qimasa kerak, Alloh alam. Chigal o'rinlarga harakat, zamma, fatha, domma, kasrlari bor-ku, o'sha kaslarni qo'ying. Endi arab tiliga moslashtirganda bu talabalarga. Uni ham bo'lmasa o'qish mumkin qiyin bo'ladi, adashib qolishingiz mumkin. Oyat hadisdan boshqa jumlalardan tinish belgilarini qo'yib boring. Oyat bo'lsa oyat deb yozib qo'ying. Nima deydi uni? Qo'shtirnoq ichida bo'lish kerak. Hadis alohida bir hadisligi ma'lum bo'lsin. Kirib kelmasin ich odamlarning gapi. Imlo haqida anchagina darsliklar bitilgan, ularning eng e'tiborlilari Husayn Valining Imlo kitobi, Abdusalom Muhammad Xorinning Qavaidul Imlo kitobi va Hoshimiyning Al-Mufradul Alam asarlaridir. Alloh ularni rahmat qilsin, deyaptilar. Demak, shu 53-chi bobda yozuvingizni jonlantiring dedilar. Yozuvimiz inshaalloh jonlanishi kerak. Alloh taolo barchalarimizni yozuvimizni ham, qiroatimizni ham, Qur'onimizni ham, ilmimizni ham, iymonimizni ham oliy saviyada qilishini Alloh taolodan so'rab duo qilib qolamiz. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه فإنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال وسابرين إن شاء الله. O'qisa bo'ladimi demoqchisiz? Xo'p, endi bu savol bunday. Birinchisi, savolni boshidan boshlaylik. Mushafga qarab o'qish mumkinmi, mumkin emasmi degan savol. Salaflarda ham bo'lgan. Xo'p, to'g'riroq fikr inshaalloh Imom Abu Hanifa rahimahullohdan tashqari qolgan jumhur ulamolar mumkin deyishgan. Bunga dalil qilib Oisha radhiyallohu anhaning uylarida bir xizmatkorlari bo'lgan, erkak kishi bo'lgan, yo bola bo'lgan. O'sha bolaga amr qilganlar. Endi u erkak imom bo'ladi-da, qori bo'lmagani uchun mushafga qarab imom bo'lgin degan matn kelgani uchun demak ruxsat bor mushafga qarab. Lekin bu farz namozlaridami yo nafl namozlaridami degan savol bor. Xo'p, jumhur ulamolar ijmo qilgan nafl namozlarida. Farzlarda emas. Farzlarda buni ba'zilar ya'ni makruhni ham ikki xili bor-da, makruhi tahrimiy degan, haromga yaqin. Endi hozir mushaf masu telefon. Telefon mumkinmi deyilsa, farzlarga mumkin emas degan ulamolar fatvo berganini bilan aytamiz. Lekin nafllarga mumkin. Masalan, tarovihlar, tahajjudlar, sunnatlar, o'zingiz nafl namoz o'qisangiz mumkin bemalol inshaalloh. Farzlarga mumkin emas. Allohu a'lam. Xo'p, endi bu savol bo'ldi. Mabodo masalan bir kishi o'qiyapti, imomlik qilyapti-da, xato qildi. Xatoligini bildik. Undan keyin yana qaytib o'qish kerakmi deyapsizmi? O'sha Ha, hincha musiqaga solib o'qiyapti. Namoz tugadimi endi? Tugadi, farz edi, tugadi. Bo'ldi, farz ikki marta o'qilmaydi. U xatosi gunohi o'ziga, uni imomni o'ziga. O'zi johilligidan yo shunaqa qilganligidan oladi. Lekin farz soqit bo'ldi. To'g'ri, kamchilik bo'ldi qiroatda. Uni kamchiligi bo'ldi. Jamoatdan farz soqit bo'ldi. Farz qaytib o'qilmaydi inshaalloh. Allohu a'lam. Bir kun shunaqa bo'ldi. Bir misrlik birodarimiz aytib beryapti, men bo'lmaganman. O'sha nimada endi aytib beryapti. Qiziq voqea bo'lgan. Singillar, juda qiziq voqea bo'lganda, eshitinglar-da. Keyin gapirasizlar. Bir kun deyapti, bir masjidda endi o'sha masjid faqat arablar imom bo'lishi kerak degan qoida qo'yilgan ekan. Arab bo'lsa imom bo'lar ekan. Boshqa o'zbek, tojik, qori bo'lsa ham farqi yo'q. Arab bo'ldimi? Mumkin ekan unga. Shunaqa masjidga kirib qoldik deyapti. Bir misrlik, endi ularning shevasi bor, bilasizlar. Misrda jim harfini gim deyishadi, bilasizlar. Masjid deyishadi, masjidni, masjid deyishadi. Endi bir kishini chiqardi o'sha nimalari, bir arab bola erkak turibdi deyapti. Bizlar endi ular yaxshi bolalar, men bilaman, u qiroati ham zo'r, chiroyli ovozi bor. Ortda turibmiz endi deyapti. Ya'ni Fotiha surasini o'qib bo'ldida, nima qilib bismillahir rohmanir rohim val fajr degan. Val fajrni val fajr degan. Endi shu surani boshidan boshlab dedi, o'zimizni ushla olmayapmiz deyapti. Chomiz. Ya misrlik. Lahjada qilgani, ya'ni ammi qilganda u yog'ini. Val fajr. U yog'i qanday bo'ladi? Ham jim kelsa hammasiga gim-gim bo'lib ketadi-da, subhanalloh. Shunday, bizlarda ham endi bizlar hozir kulyapmiz, lekin bizlarda ham shunaqa insonlar bor. Qur'on alhamdulillahi robbil olamin deydi. Ar-rohmani rohim deydi. Shundaymi? Moliki yomiddin deydi. Yana 30 yil shunday qiroat qilib keladi. 30 yildan beri namoz o'qiyapmiz. Ha, qiroatni tuzatiring. Endi bizlar mana yoshlarga endi navbat yoshlarga deydi. O'zi 40 ga kirgan mumkin, 45 ga kirgan. Subhanalloh. Shunaqami? Nimadan? Ha, kiril harfdan o'qishga 1 yil o'qiydi deding, 2 yil o'qiydi deding, ana 10 yil o'qiydi deding, 30 yil emas-ku ha endi, subhanalloh. 30 yildan beri nahot bir qiroatni tuzatmasa odam insoni, subhanalloh. Endi tirishib, tarmashib xato qilganni ajri boshqa. Tushunyapsizmi? Ne u masalan aynim chiqmayapti deb kirishganni ajr 2 marta. Bilasizlar-a? Hadisda kelgan u. Oddiy qiroat qiladigan bitta ajr oladi, lekin tarmashib xato qilib o'qiyotgan 2 ajr oladi. Qiyinligi uchun ham. U boshqa masala. Lekin yillar o'tib qiroatida bir tutruq yo'q, bu gunoh bo'ladi bu. Na'uz billah. Xo'p, labay. Sajda tut tilova bo'ldi. Mana sajda Qur'on qilayotganda sajda oyati bor. Do'stlar, o'sha kelgan paytda qanday qilamiz? Birinchisi bu hukmni haqida gapiraylik. Bu farzmi yo bu mustahabmi? Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarida farz. Eshitdimi? Farz qilish kerak. Sajda farz u. Bu farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham qilish kerak. Qolgan jumhur mazhablarida farz emas, mustahab. Ikkovlarining ham o'zlariga yarasha dalillari bor. Mayli kim qaysi mazhabda bo'lsa ham, lekin bu taraf ham farz demasa ham sajda qilish fazilat, afzal degan. Biror marta sajda qilma demagan. Afzal hukmga olganda farz emas. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam ba'zan qiroat qilib sajda qilmaganlar. Agar farz bo'lganida deydilar bu tarafdagi olimlar. Rasul sollallohu alayhi vasallamga hech qachon masalan u kishiga qiyamul laylda turish farz bo'lganda, biron kecha qay birda uxladim demaganlar. Farzni hech qachon payg'ambar tark qilmagan. Hech qachon. Shuning uchun bularning dalili kuchli ko'rinadi. Rasul sollallohu alayhi vasallam qiroat qilayotib sajda oyatini sajda qilmagan. Bu mashhur hadislarda kelgan. Xo'p, endi sajda qanday qilinadi? Qo'lingizda mushaf bo'lsa agar, ushlab olib, ya'ni o'sha joyni ushlab olib, qo'lingizda bemalol sajda qilishingiz mumkin. Yerga qo'yilayotgan bo'lsa ham, o'xshayotgan bo'lsa ham hech narsa emas u. Yo'q, ba'zilar nimasida qo'yadi, yo'q, tikak turib qo'yadi, biron joyi ustiga qo'yadi, sajda qilib yana olasiz. Sajda bir marta bo'ladi. Subhan robbiyal ala, kamida bir marta yoki 3 marta keyin turasiz. Bo'ldi. Endi qiroatda bo'lsa agar imom bilan bo'ladi. Qiroatda bilamiz. Imom ketadi sajdaga, sajda qilinadi. Agar ba'zi paytda bo'ladi, shuni ham aytib o'tay, bu fiqhiy bir yordam bo'ladi singillarga. Misol deylik, singillar bilmaydi, ortda turibdi ular. Ko'rishmayapti. Yo'q, ikkinchi etaj ko'rmayapti bizni. Imom sajdaga ketdi. Ortdagi singillar, birodarlar, pastdagi qavatdagilar uni sajdaga kelganini bilmasdan rukuga borishadi. Shundaymi? Endi shu yerda orqada safda singillar ichida ikkinchi etajda talaba ilmlar, mana inshaalloh sizlar ahli ilmlar sajda oyatini eshitdingizmi? Ko'ryapsizmi shu yerda imom aytmasdan sajdaga ketdimi? Fitna bo'lishi mumkin u. Ana shu yerda Allohu akbar deb ovozni chiqarib ketsangiz agar odamlar biladi. Bu nima uchun Allohu akbar deydi? Singillarga ham shu jumladan. Singillar ko'rmagani uchun bir kishi birodarlardan sezyaptiki, hozir ular rukuga ketishi mumkin-da, namozda xato paydo bo'ladi. Ortda turgani Allohu akbar deb ovozini chiqarsin. Singillar ham sezishdi keyin. Mana shu bu manfaatlardan biri edi. Labay. Namozda Suratul Alaqni iqro, bismirabbikallazi xalaqni o'qisangiz, oxirida sajda oyati bor. Shuni oyatni o'qigandan so'ng namozda sajda qilamizmi yoki rukuga borishimiz mumkinmi deilsa, boyna aytdim-ku, Hanafi mazhabiga ko'ra farz bo'ladi. Qolgan mazhablar mustahab deydi. Shuning uchun u xohish o'zingizda. Imom bo'lsangiz, xohlasangiz sajda qiling, yana turib biron boshqa suradan, boshqa oyatdan o'qib, keyin ruku qiling. Xohlasangiz birdan ruku qiling. Sizning nimangizda. Lekin jamoat bilan bo'lsa, uni aytish yaxshiroq. Ortdagilarga e'lon qilish yaxshiroqki, bu sajda qilamiz deb. Allohu a'lam. Hadisni o'qiganda aslida tilovat ham qiroat ham qilinmaydi, lekin ba'zilar yodlab olish uchun, o'zi uchun yodlab olish uchun shu qiroat uslubida yodlab olgani oson bo'lishi uchun o'qib oladi. Shunga ruxsat bergan, lekin hadisni qiroat qilib aytsak, odamlar oyat deb o'ylaydi. Oyat deb o'ylaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dalil shuki, sahobiylar yozayotgan paytda ba'zilarini to'xtatganlar, yozmagin deganlar. Faqat Qur'onni yozadigan masalan sahobiylar bor, hadisni yozadigan sahobiylar bo'lgan. Shuning uchun aralashtirmaslik uchun ba'zi sahobiylarga yozma degan. Mani gaplarini yozma, chunki aralashib ketishi mumkin Qur'on bilan hadis. Shuning uchun qiroat qilmasa afzal. O'zi uchun yodlash, yodlab olishi uchun, o'zi uchun bo'lsa mumkin. Ba'zilarda shu oson uslubda, lekin xalqlarga chiqib hadisni qiroat tilovat qilmasin. Allohu a'lam. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.